të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë të depërtimit të mbrëmshëm të protestuesve në kuvendin e Macedonisë, janë lënduar disa politikanë. Policia i ka ndaluar disa protestues të dhunshëm. Ramush Haradina i mbrëm është kthyer në Prishtinë, pasi u lirua nga një gjykatë në Francë. Organizata Freedom House thot se vetëm 13% e popullatës në botë jetojnë në vendet me shtyp të lirë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar pas tensioneve të mbrëmshme në kuvendin e Maqedonisë, duke shkruar në rrjetin Twitter se qytetarët nuk duhet të bien prej e provokimeve dhe ka shtuar se shpresojmë se fqinjet do të lëvizin drejt rrugës Euro-Atlantike. Nga ana tjetër, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se është në interesin e të gjithë popujve në rajon që të ruhet stabiliteti. Jam i shqetësuar me zhvillimet e orëve të fundit në Maqedoni, të cilat të po i përcjellim me vëmendje të shtuar, ka shkruar Kadri Veseli në rrjetin Facebook. Organizata Freedom House, meseli në Shtetet e Bashkuara, thot se vetëm 13% e popullatës në botë jetojnë në vende me shtyp të lirë. Në raportin vjetor të publikuar sot, ky grup jo qeveritar thot se liria shtypit ka shënuar rënje në vitin 2016 në pikën më të ulët në më tepër se një dekadë, për shkak të goditjeve kundër medjave të pavarura nga shtetet autoritare dhe për shkak të kërcënimeve të paprecedente ndaj gazetarëve dhe organizatave të medjave në demokracitë madhore. Në raportin e titulluar Liria e shtypit 2017, horizonti i erës të lirisë së shtypit, shkalla e lirisë së medjave në 199 vende dhe territore klasifikohet në kategoritë e lirë, pjesërisht e lirë dhe jo e lirë. Kosova radhitet në vendin e 96 të listës, ndërsa klasifikohet në kategorinë e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë. Kina është kërcënuar me sanksione kundër Koresë Veriore nëse ajo vazhdon të bëjë prova atomike, tha mbrëmë më vonë sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Ne e dim se Kina është në komunikim me regjimin në Pyongyang, i tha Tillerson në rrjetit e televiziv Fox News dhe ka shtuar se ata kanë konfirmuar se kanë kërkuar që regjimi të mos kryej teste të mëtejshme atomike. Tillerson po ashtu ka theksuar se Kina u ka thënë në Shteteve të Bashkuara se e kanë njoftuar Korenë Veriore se nëse ata bëjnë teste të mëtejshme atomike, Pekini do të ndërmerë sanksione. Presidenti amerikan Donald Trump dje po ashtu i tha agjensisë Reuters se konflikti madhor me Korenë Veriore mund të ndodhë, megjithëse ai preferon një zgjidhje diplomatike. Inspektori i përgjithshëm i Pentagonit i ka filluar hetimet lidhur me çështjen nëse Michael Flynn, ishte këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, ka marrë para nga Rusia, pa miratimin e autoriteteve përkatëse amerikane, kanë thënë në mbrëmë demokratët në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara. Flynn ishte paguar $45,000 amerikan nga rrjeti televiziv rus RT gjatë udhëtimit të tij në Moskë në vitin 2015, pasi ishte shkarkuar nga posti drejtorit të Agjencisë Inteligjencës së Mbrojtjes dhe ishte pensionuar në gradën general në ushtrinë amerikane. Ligjvënësit kanë thënë këtë javë se me gjas, Zoti Flynn e ka shkelur ligjin pasi ka dështuar që të kërkoj leje për të marrë pagesë nga rrjeti RT për pjesëmarrje dhe fjalim të tij në një ceremoni ku ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Demokratët i kanë publikuar dokumentet e Departamentit të Mbrojtjes ku thuhet se Pentagoni nuk ka dëshmi se Flynn kishte kërkuar leje për marrje të fondeve të jashtme për kundër vërejtjes në vitin 2014 për të mos marrë pagesat të tila. Robert Kellner, avokat i Zotit Flynn, tha se klienti i tij ka dhënë Pentagonit informacion dhe dokumente të nevojshme për vizitën në Moskë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kuvendi i Maqedonisë mbrëm deri në mesnatë ishte okupuar nga protestuesit, të cilët e depërtuar në këtë institucion në shenjë të kundërshtimit me zgjedhjen e politikanit shqiptar Talat Xhaferi për kryetar të kuvendit të Maqedonisë. Gjatë të situatës kaotike që ishte krijuar, janë sulmuar edhe lënduar disa deputet, përfshirë edhe liderin e LSDM-së Zoran Zaev. Policia tha se disa protestues që kanë ushtruar dhunë janë ndaluar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mesnat, policia e Maqedonisë ka arritur të largojë nga godina e parlamentit protestuesit të cilët u futën me dhunë duke sulmuar deputetët e shumicës së re parlamentare. Protestuesit në organizim të iniciativës për Maqedoni të Përbashkët gjatë të njëjtës në rrethorës 18 janë futur me dhunë në parlamentin e Maqedonisë pasi paraprakisht shumica e re parlamentare përbërë nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lëvizja për Reforma në një situatë tensionuar, kanë zgjedhur të la Gjaferin për kryetar të ri të parlamentit të Maqedonisë. Nga dikasteri i policisë bëjnë të ditur se janë ndaluar disa protestues të cilët kanë ushtruar dhunë në parlamentin e Maqedonisë, pas zgjedhjes së kryetarit të ri të këtij institucioni. Nga ky dikaster gjithashtu kanë bërë të ditur se janë evakuar të gjithë deputetët dhe gazetarët të cilët ishin të ngujuar pas hyrjes me dhunë të protestuesve, pas çka janë dërguar në spitalin e qytetit ku kanë marrë dhe ndihmën e parë mjekësore. Protestuesit kanë sulmuar liderin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, atë televizijës për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela, ndërkohë që kanë tërhequr zvarr dhe deputetën e Lidhjes Socialdemokrate Radmila Shekerinska. Burime spitalore kanë bërë të ditur se më shumë se 40 persona kanë kërkuar ndihmë si pasojë dhunës së ushtruar nga ana e protestuesve. Ndryshe gjatë natës së kaluar, ekipet e njësisë speciale të policisë së Maqedonisë kanë hedhur disa bomba çorientuese për t'i detyruar protestuesit të largohen nga godina e parlamentit. Pas kësaj, një pjesë e protestuesve vendosën tenda para godinës së parlamentit për të kaluar natën aty, siç kanë thënë në mbrojtje të parlamentit të Maqedonisë. Ndërkohë që Partitë Politike Shqiptare, një herësh dhe kryetari i posazgjedhur i Parlamentit të Maqedonisë, Tala Gjaferi, kanë bërë thirrje që qytetarët e Maqedonisë të ruajnë gjakftosinë dhe të mos bien prej provokimeve.
Çdo mend që populli nuk mund të jetë puçist. Puçist janë ata të cilët për sa kohë kanë uzurpuar institucionet.
Ka theksuar kryetari i ri i Parlamentit të Maqedonisë Tala Gjaferi, zgjedhja e të cilit është bërë në rrethanat e zakonshme pas një bllokimi pothuajse prej 2 muajve të voltorës së kuvendit përmes replikave procedurale nga ana e deputetëve të VMRO dhe PMNS, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski. Edhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, drejtuar nga Zoran Zaevi përmes një komunikate për media, u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të ruajnë gjakftosinë dhe mos u përgjigjen provokimeve dhe skenarëve të ndryshme të dhunshme. Zgjedhjen e Talat Gjaferit për